Dobrý večer, milí přátelé, vážení kolegové. Já vás vítám na 27. webináři a akutní středy, který pro vás s dvoutýdenní železnou pravidelností připravuje výukový portál akutně.cz. Ještě předtím, než představím našeho vzácného hosta, mi dovolte připomenout, že se blíží na největší akce, jednodenní akce našeho oboru, konference akutně.cz, která se uskuteční 20. listopadu v prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích. A rád bych vás na tuto akci pozval a upozornil vás, že jsme již spustili registraci na našich webových stránkách, takže se neváhejte registrovat a v chladném listopadovém víkendu se k nám vypravit. A dnešní téma je zasvěceno patient blood managementu a je mojí milou povinností přivítat zde našeho předního experta na život ohrožující krvácení mimo jiné a na tuto problematiku pana docenta Bláhu z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ještě předtím, než panu docentu předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný a jeho záznam naleznete po skončení na našich webových stránkách akutně.cz. Své dotazy k přednášce můžete psát kdykoliv v průběhu webináře prostřednictvím platformy Slido. Je to velmi jednoduché, ve vašich prohlížečích napíšete slido.com, vyskočí na vás webová stránka, kde zadáte kód AS jako akutní středa 27, 27 je naše pořadové číslo dnešní a tím se dostanete vlastně do prostředí diskuzního fóra, kde můžete směle klást vaše otázky. Po skončení prezentace já dotazy panu docentu přetlumočím a on vám na ně odpoví. To je z mé strany vše. Ještě bych jenom připomněl pro celou dobu prezentace, prosím, mějte zamutované vaše mikrofony a vypnutý přenos z webkamer. A nyní již je mojí milou povinností předat slovo do vzdálené Prahy. Pane docente, je to vaše.
Dobrý večer všem. Zdravím z Všeobecné fakultní nemocnice, kde doufám bude kvalitní a pevné spojení. Já předně děkuju akutně.cz za pozvání, protože, jak už bylo zmíněno, nejen akutně.cz konference, tak i tyhle ty středy patří mezi ty asi dneska nejprestižnější i pro přednášející. Takže ještě jednou děkuji za pozvání. A jestli je vidět v pořádku teďka moje prezentace.
Ano, je všechno v pořádku, vidíme ji.
Tak patient blood management je to na první pohled něco, s čím se setkáváme denně, protože pacienty se snažíme z hlediska jak krvácení, tak přípravy připravovat, ale na druhé straně se vám pokusím ukázat, že tento koncept, tak jak je dneska vnímán, je přece jenom možná malinko něco jiného, než děláme běžně. V dnešní době, kdy se všechno turbulentně mění, kdy nevíme, co nás úplně bude v následujících hodinách a dnech čekat, tak možná pro ty, pro který by tento seminář nebyl úplně inspirativní, tak určitě chci upozornit, že už od pondělka vychází a bude k dispozici Lajna 3, kde si určitě náladu nepochybně spravíte. Co je patient blood management? Patient blood management je multidisciplinární soubor opatření, kterými se snažíme chránit pacienty, kteří by mohli potřebovat transfuzi krve, a kdy ten hlavní vlastně náš přístup znamená nějakou optimalizaci péče těchto pacientů. My jsme v našem oboru zvyklí, že chceme mít všechno podložené evidencí. Já asi úplně nebudu schopen nějakou jednoznačnou robustní evidenci doložit, a to ze dvou důvodů. Protože přestože jsem říkal, že vlastně ve svém principu se s tímto přístupem setkáváme od začátku našeho působení na operačních sálech, tak ten vlastní nový koncept je prosazován posledních asi tak 8-7 let a že vlastně ta evidence v tuhle tu chvíli není nijak robustní. Ale jestliže mluvíme o krvácení, tam vůbec evidence je komplikovaná. A je to z toho důvodu, že umíme dneska obecně krvácení řešit docela dobře. A když se třeba podíváme na peripartální krvácení, tak tam dneska mortalita v západním světě je asi 3,5%. Takže když bychom to vzali čistě statisticky a chtěli udělat studii, kde zlepšíme ty mortalitní parametry a řeknu si, mám něco opravdu skvělého, jsem schopen výrazně ovlivnit péči a řeknu si, a já chci zlepšit mortalitu o 25%, což samozřejmě je v dnešní době relativně nereálné číslo, ale řekněme si, že budu chtít být takhle úspěšný, tak celý ten háček je v tom, že na to, abych to mohl jenom statisticky dokázat, budu potřebovat velikost té sledované skupiny přes 12 000 pacientů. No a to je něco, co my dneska nejsme schopni dát dohromady. Takhle velikou homogenní skupinu prostě nedáme dohromady. Takže bohužel řada těch studií končí tak, že aby se dosáhlo čísla, které může být statisticky významné, tak se dají dohromady pacienti z porodnice a z operačních sálů a z intenzivní péče. No a pak samozřejmě ty výsledky nejsou schopni nám odpovědět na to, co my hledáme. Takže nehledejte vždycky úplně robustní evidenci a zkusím se na to spíš podívat z toho pohledu logiky, fyziologie a patofyziologie. No a na základě svých zkušeností, protože přece jenom v našem oboru se pohybuju nějakých pomalu 30 let. Když bych měl shrnout, co nicméně patient blood management v jednoduchosti znamená, tak je to vyhnout se nebo pokusit se vyhnout podávání transfuzních přípravků. Proč tedy vlastně chceme ten patient blood management? No, umí na to odpovědět naši přátelé od Svědků Jehovových, kteří zaštiťují to samozřejmě tím svým názorem, že to zakázal Bůh. Je docela zajímavý se ale taky podívat, že vlastně ten jejich názor na odmítání krve není úplně konzistentní od začátku. Svědkové Jehovovi byly založeni někdy v 70. letech 19. století, ale až v polovině minulého století vlastně přišel ten pokyn na odmítání krevních transfuzí. Tehdy na začátku to bylo úplně všeho. V dnešní době nicméně dochází k určitému uvolnění a odmítají jenom vlastně ty tři hlavní složky krve, to znamená plnou krev a erytrocyty, plazmu a trombocyty. Ale i my máme spoustu důvodů, proč bychom chtěli omezit na maximálně nízkou míru podávání krve našim pacientům. Můžeme se na to podívat z pohledu plátce vůbec zdravotní péče, to znamená zdravotních pojišťoven, protože samozřejmě, že náklady na odběry, distribuci, skladování a podávání transfuzních přípravků jsou poměrně vysoké. Pro nemocnice naštěstí většinou to jde mimo paušál, je to placeno mimo tyto náklady. Nicméně pro zdravotní pojišťovny to samozřejmě výrazný náklad je. Nicméně je to i zátěž obecné populace, to znamená dárcovské populace, které obecně je nedostatek, a zvlášť těch dárců vzácných krevních skupin. Ale hlavně podíváme-li se do budoucna, tak vzhledem k postupnému stárnutí populace se dá očekávat, že tento problém bude čím dál tím stoupat a že vlastně té krve nebo vůbec transfuzních přípravků bude nedostatek. No ale ten hlavní důvod, proč se snažíme omezit podávání transfuzních přípravků na minimum, je samozřejmě pacient sám. My dneska víme, že podávání transfuzních přípravků je spojeno s celou řadou nežádoucích účinků a srovnáme-li to například v intenzivní péči, takže vlastně všechny ty studie, které srovnávaly ten liberální a restriktivní přístup, ukázaly, že to nadbytečné podávání transfuzních přípravků vždycky vedlo k vyšší mortalitě a zhoršenému outcomeu. Je dobrý si ale nicméně uvědomit, že to není otázka, jestli těch transfuzí dáme už opravdu hodně, když si řekne, no tak jestli někdo prostě dostal 5-10 transfuzí, tak jako je jasný, že tam to nějaký negativní účinek mít bude. Ale když se podíváme na data z celé řady studií, tak je docela dobře vidět, že jedna jediná transfuzní jednotka vlastně už vede k zhoršenému outcomeu a zvyšuje riziko pacienta, že neproběhne všechno úplně ideálně, tak, jak by jsme jako ošetřující lékaři očekávali. Těch důvodů je samozřejmě celá řada. My když si vezmeme, tak v každém transfuzním přípravku je samozřejmě antikoagulans, takže zvláště v okamžiku, kdy dáváme to v rámci krvácení, dáváme společně s tím antikoagulans a je potřeba tady mít na paměti, že jestliže něco potřebuje, takže musíme monitorovat hladinu kalcia, která samozřejmě pro to krevní srážení je zcela klíčová. Můžeme se taky bavit na tom, co dáváme pacientu společně s transfuzními přípravky, protože zvlášť, když vezmeme v úvahu Erimasu, tak samozřejmě od transfuzní stanice dostaneme tu nejstarší, kterou má k dispozici a pak, když bychom chtěli jakoukoliv jinou, tak musíme si o ní cíleně říct, ale nicméně možný to je. Další důvod, proč nepodávat transfuze, je to, že podání transfuze je vždycky spojeno s rizikem rozvoje trombembolie. A že když se podíváte na data z této studie, tak je docela dobře vidět, že napříč všemi operačními obory prostě podání transfuze bylo vždycky spojeno s rizikem trombózy. A platí to i pro peripartální oblast. A dokonce je zajímavý, že podání transfuze je mnohem rizikovější z hlediska rozvoje trombózy a tromboembolie než vlastní krvácení a vlastně ta reakce organismu na to krvácení. No a samozřejmě to, co se učíme od začátku, tak podání transfuzí je vždycky spojeno s rizikem infekce, byť pravda, toto je více spojeno v rozvojových zemích. Ale i u nás mě docela překvapilo, když jsem tuhle zjistil, že každý rok je evidováno několik případů přenosu hepatitidy právě u podání transfuze. Je pravda, že většinou se to týká těch chronických příjemců, nicméně i u nás tohleto riziko existuje. Nicméně, když to vezmeme z našeho hlediska, tak to hlavní hledisko, proč bychom se měli podávání transfuzních přípravků vyhnout, je zásah do imunity pacienta. A to jak na té straně aloimunizace, tak ale hlavně na straně imunosuprese. A jestliže my v těchto případech spíš potřebujeme tu imunitu vystupňovanou, tak aby jednak v tom závažném stavu se bránila nasedající infekce nebo riziku nasednutí infekce, no tak samozřejmě ta imunosuprese v tuhle tu chvíli je velmi závažná. A když se podíváte, tak je to poměrně vysoký počet pacientů, který je tímto nebo ohrožen nebo mohl by být ohrožen. No a dneska taky víme, že tam zásah do imunity je i na úrovni příjemce dárce, že například pakliže dárce plazmy byla žena, která byla někdy těhotná, takže ta rizika s přenosem nebo zásahem do imunitního systému příjemce, pokud je to hlavně muž do 50 let, jsou poměrně významná a celá řada transfuzních stanic dneska vlastně vůbec nenabízí jako dárcovskou plazmu od žen a preferuje podávání krve mužů. Jestli něco bychom se měli speciálně si na to dát pozor, tak je zbytečné podávání transfuzí tehdy, když vlastně ten důvod je spíše čisté číslo a jaksi pocit lékaře, že ta hodnota je nízká. A vlastně my dneska víme, že v naprosté většině případů a hlavně u samozřejmě akutního krvácení podání jedné jednotky, ať už je to erimasa nebo plazmy, nevede k žádnému klinickému výsledku, ale výrazně zvyšuje riziko následných komplikací. Ta data jsou celkem robustní z celé řady zemí. Tohle to je švýcarská analýza za nějakých 18 let podávání. A vlastně to, co by mělo být naším cílem, je uříznout tato část, což bylo právě podání jedné jediné transfuzní jednotky, která evidentně nemohla přinést žádný klinický benefit. Na druhou stranu je jasný, že v některých případech ta liberální politika má svoje výhody a Naopak restrikce není úplně vhodná, ať jsou to kardiovaskulární pacienti alebo onkologičtí pacienti. Ale musíme se samozřejmě naučit, že ne každý pacient je stejný jako ty ostatní a speciálně v případě podávání transfuzních přípravků je nutný udělat velmi citlivou vlastně analýzu té dané situace, jestli pacient opravdu potřebuje danou transfuzi a nebo jestli je to jenom z našeho pocitu, kdy hodnotíme nějaké laboratorní výsledky. To, že nicméně ke krvácení dochází, je jasný na operačních sálech. A když se podíváme na analýzu z Velké Británie, tak vlastně je jedno, jaká je to oblast operativy. A zhruba tak nějakých 20% pacientů, který přicházejí na operaci, jsou v tomto riziku. Je tady docela zajímavý i z této analýzy další pohled, kdy se ukázalo, že značná část objednaných transfuzních přípravků ve skutečnosti nakonec není podána. A tohle to je něco, co vidíme relativně, nebo vidím relativně často. A je to v okamžiku, kdy operatér během výkonu najednou má pocit, že má krevní ztrátu, že se mu něco nedaří a velí objednejte transfuzi. A pakliže je tam neskušený anesteziolog tak a není ochoten nebo schopen tomu zabránit, tak je zcela zbytečně přinesena právě transfuzní přípravek. A teďka nastává otázka, co s tím, protože takové je to, s čím se bohužel stále setkáváme ještě někde, je no tak, když už tady ta transfuze, no tak ji dáme, buď proto, že aby nás nikdo nevyčetl, že jsme ji vyhodili a vlastně je to plejtvání penězi, a nebo teď přece je to mnohem lepší než nějaký jiný náhradní roztok. Ale nutno říct, že jestliže se ukáže, že v tu chvíli již není transfuze indikována, nejlepší, nejlevnější a pro pacienta nejlepší řešení je naopak tu transfuzi opravdu vyhodit, než mu ji podat v okamžiku, kdy indikována není. Pakliže bychom chtěli zcela zabránit podávání transfuzí na operačním sálem, tak řešení by bylo celkem jedno jednoduché, a to je neoperovat. To samozřejmě asi nepřipadá v úvahu. Mohli bychom nicméně si říct, že nebudeme operovat ty nejzávažnější případy, anebo že u nich budeme nějakým způsobem měnit naše postupy, což určitě by stálo za zmínku. A nebo bychom si taky mohli říct, že bude u těch rizikových pacientů, že budeme přistupovat pouze ti, kdo vlastně danou situaci umějí zvládat nejlíp. To, že nejen operatér, ale i anesteziolog může být neúplně kompetentní v danou situaci, to je docela často probíráno, hlavně v současné době ve Spojených státech, kdy řeší otázku, co by měl vlastně anesteziolog udělat v situaci, kdy ví, že daný operatér je nekompetentní, řečeno jednodušeji, že má příliš velké množství nežádoucích komplikací nebo jiných problémů během výkonu, nebo jenom, že je ve stavu, kdy není úplně dobře schopen operovat. A co vlastně bychom měli v tuto chvíli jak z morálního, etického, ale i správního hlediska udělat, aby jsme vlastně nevystavovali pacienta zbytečnému riziku, jestli je to jenom na oznámení jemu nadřízenému, nebo jestli bychom vůbec třeba neměli pacienta v tu chvíli uspat, jestliže si nejsme jistí, tak tohle to samozřejmě je otázka, která nemá jednoduché řešení. Určitě bychom ale mohli minimalizovat rizika spojená s rizikem krvácení. A to daleko více si všímat našich pacientů v rámci anesteziologické přípravy. Naštěstí tohleto ve většině nemocnic už dneska řeší anesteziologická ambulance. Jejíž cíl je právě proto vychytat tyto pacienty a vlastně snažit se je dopředu ovlivnit tak, aby to riziko krvácení bylo co nejmenší. Existuje dneska celá řada i algoritmů nebo aplikací, která dokáží ukázat tyto rizika a vytipovat vlastně riziko krvácení u jednotlivých pacientů. Stejně tak bychom ale měli ovlivnit naše naší práci na operačním sále. Taková ta klasická diskuze, jestliže ukrvácení, pakliže potřebujeme objemovou terapii, tak jestli koloidy nebo krystaloidy, je celkem jednoduchá odpověď. Samozřejmě ten objemový efekt mají daleko lepší koloidy než krystaloidy, které velmi rychle unikají extravaskulárně. Ale to, co bychom si určitě měli odnést jako zkušenost nebo názor, je, že bychom měli být daleko restriktivnější v podávání náhradních roztoků. Protože to, co dneska se ukazuje celkem jednoznačně, takže vlastně ta přílišná nálož, tak jak se tekutin, tak jak se snažíme doplnit krevní ztrátu, vlastně vede k zhoršení celkového stavu pacienta a že to, co dneska je za to zodpovědný a na co se už umíme podívat, je například otázka cévní stěny glykokalyx, kdy i u masivního krvácení víme, že dochází k jejímu porušení a právě k zvýšenému úniku tekutiny extravaskulárně, což vede k intersticiálnímu edému a zhoršení perfuze orgánu. Čili ve snaze doplnit objem velkým objemem náhradních roztoků ve skutečnosti zhoršujeme perfuzi orgánů. A rozhodně bychom se u krvácení měli taky dívat na to, jaké pakliže je potřeba koloidní roztoky, které jaké dát. A je dneska se ukazuje, že pakliže chceme dát a je potřeba koloidní roztoky, tak na prvním místě je to želatina, která z těch náhradních roztoků koloidních má vlastně nejmenší zásah do tvorby koagula. Samozřejmě dalším cestou je snažit se snížit ztráty na operačním sále. Je zajímavý, že přestože všechna doporučení na prvních místech mají ty organizační náměty, to znamená, že každé pracoviště by si mělo vytvořit svůj vlastní postup, jak řešit tyto situace, trénovat tým, tak je to něco, co stále si myslím v Česku má relativně nejmenší odpověď, a nejsme zatím nějak schopni toto naplnit, ale tohle je jedna z asi z nejbolavějších pat současné anesteziologie intenzivní medicíny. Otázkou samozřejmě taky je, kdy zahájit adekvátní léčbu krvácení, protože my víme, že ty menší krevní ztráty jsme většinou máme tendenci nadhodnocovat, tudíž zbytečně často objednáváme, tak jak už jsem zmínil, transfuzní přípravky a naopak ty velké krevní ztráty máme tendenci podhodnocovat a pozdě zahajujeme nějakou adekvátní koagulační podporu a vlastně léčbu dostatečně rychlou k tomu, aby ty ztráty následně nebyly ještě větší. Je tohle docela dobře vidět speciálně na případě porodnictví, kdy každá ta ze skupin zdravotníků, které se o rodičky starají, má vlastně jinou indikační hladinu, že pro porodní asistentky ten limit té krevní ztráty je považován dneska za 500 ml a poté už by měli vlastně zahájit postupy ke kontrole, monitoraci a snaze vlastně zlepšit péči o tu pacientku, zatímco lékař je potom povolán většinou při té ztrátě nad 1 litr. Jednoznačně tomu dneska to usnadňují bedside monitory na základě viskoelastometrických metod, ať je to rotem nebo tek. Dostupnost tohoto vyšetření je samozřejmě velmi rychlá. To, co je velká diskuze stále v současné době, je samozřejmě použití cell saverů na operačních sálech, přestože dneska existuje celá řada prací, které ukazují, že jak v onkochirurgii, tak i na porodním sále použití cell saverů je bezpečné, tak přesto k tomu máme většinou takový negativní přístup a bráníme se tomu. A zajímavý taky je se podívat, jak velké množství krve jsme pacientovi za jeho dobu hospitalizace odebrali kvůli laboratorním testům. Často děláme testy zbytečně opakovaně a ukazuje se, že toto je jeden z velkých vlastně problémů současné medicíny, protože laboratorní dostupnost testů je tak veliká, ale neumíme si zamyslet, jestli nám to přinese něco úplně nového na jednu stranu a na druhou stranu, jestli tomu pacientovi častými odběry neškodíme. Mohli bychom se taky lépe snažit řešit krvácení. častá diskuze na téma koagulační faktory versus plazma u masivního krvácení má jeden společný jmenovatel. Ve všech těch studiích, kde srovnávali koagulační faktory versus plazma, tak na straně koagulačních faktorů bylo právě méně podaných transfuzních přípravků v tom celkovém sumáři. Takže i tohle to je jeden z důvod, proč dávat koagulační faktory. My víme, že samozřejmě koagulační faktory můžeme dát mnohem rychleji a že je ten nejdůležitější, což je fibrinogen, jako poslední koagulační faktor, taky nejrychleji dochází k svému poklesu. Víme, že u toho masivního krvácení díky vystupňované fibrinolíze při lokální hypoperfúzi dochází k daleko větší ztrátě právě fibrinogenu. A ukazovali několik velkých studií, CRASH 2, Woman Trial, i teďka publikovaný CRASH 3, že tohle to je přesně ten důvod, ta vystupňovaná fibrinolíza, proč bychom měli dávat kyselinu tranexamovou jako to nejdůležitější vlastně a nejrychlejší opatření v rámci koagulační podpory při masivním krvácení. No a doporučujeme to konec konců i preventivně u zvlášť rizikových skupin, tak aby jsme byli schopni co nejrychleji vlastně tu fibrinolízu zastavit. My často debatujeme na téma, jestli ta kritická hladina fibrinogenu je 2 gramy, 2,5, 3 gramy. Chci tady ukázat na této práci, že tak, jak postupně klesá hladina fibrinogenu, jak se mění vlastně vlastnost vytvořeného koagula. A když bych tady ukázal ten zhruba 1 gram na litr, tak je docela dobře vidět, že pod něj už to koagulum je velmi nestabilní a ve své podstatě už nemá žádnou elastickou funkci. Zatímco, když bychom se podívali tam dolní křivky faktor 13, tak ten až vlastně někde při úplně nízkých hladinách, někde na úrovni 5% původního stavu, mění to koagulum. Čili to je jenom důkazů, proč ten fibrinogen je tak kritický a proč vlastně dochází k němu, k jeho spotřebování dříve než u ostatních faktorů. A říkal jsem, že my samozřejmě víme, že ta hladina pod gram má úplně jiné výsledky outcomeové než hladina normální, to dejme tomu na ty 2 gramy. Ale i každá vlastně půl gram na litr plazmatické hladiny, když se podíváme, tak výrazně ovlivňuje celkovou mortalitu u trauma pacientů. A je docela dobře vidět, že vlastně má smysl tu hladinu korigovat i tehdy, když si stále ještě myslíme, že vlastně to koagulační nebo ta tvorba koagula je normální. A podstatné je si uvědomit, že my nejsme schopni plazmou, fibrinogen, jeho nízkou hladinu doplnit. A to z toho důvodu, že vlastně koncentrace fibrinogenu v plazmě je tak nízká, že nejsme schopni tu hladinu navýšit při i velkém objemu podávané plazmy, tak aby ta plazmatická koncentrace byla nad ty 2 gramy na litr. Takže to je ten důvod, proč vlastně bychom měli velmi rychle šáhnout po koagulačních faktorech, tady samozřejmě myšleno fibrinogenu, tak aby jsme ho co nejrychleji doplnili. Každopádně ten čas tady samozřejmě je ten nejdůležitější parametr a hraje klíčovou roli, to my víme. Pokud bychom se rozhodli podávat plazmu, tak samozřejmě v případě, kdy se rozhodneme ji podat, už asi běží tekutinová resuscitace, objednáme krevní deriváty, no a teď musíme čekat, než budeme mít plazmu k dispozici. Takže to je jeden zase z těch hlavních důvodů, proč v tuto chvíli jako na prvním vlastně, co použít, jsou koagulační faktory. Proč taky nemá smysl čekat na výsledek koagulačního vyšetření, protože čím déle budeme na něj čekat, tím větší bude samozřejmě krevní ztráta a koagulační vyšetření dostaneme po 40 minutách. To je prostě doba, jak dlouho to vyšetření trvá a nedokážeme to žádným způsobem ovlivnit. U nás na porodnici máme k dispozici jak plazmu, tak koagulační faktory a ten rozdíl v čase jejich podání je samozřejmě velmi zásadní. A ten rozdíl 25 minut mezi podáním koagulačních faktorů nebo podáním plazmy je taky 25 minut rozdílu krvácení a je to samozřejmě velmi zásadní rozdíl při měření celkové krevní ztráty. Naštěstí z tohle pohledu se zdá, že v tom se už pohnuly ledy a že i česká lékařská nebo anesteziologická populace preferuje v této situaci právě podání fibrinogenu. Takže tady jsme celkem rádi a že tomu snad i přispěli ta všechna semináře, které jsme v nedávné době minuli. Chci tady jenom ukázat jednu kratunkovou kazuistiku, kdy jsme měli pacientku, která stále tak jako lehce krvácela, když se podíváte na koagulační vyšetření, to je v podstatě normální, takže jsme si udělali tromboelastogram a protože ten přístroj byl vzdálen, udělali jsme jeden v nativní a citrátový krvi a zatímco ten nativní ukazoval prodlouženou vlastně koagulaci, tak ten citrátový byl zcela normální, takže jsme hledali, v čem je ta příčina. Ta příčina je hrozně jednoduchá a byla to hypokalcémie, protože samozřejmě u té citrátové krve před vlastním koagulačním vyšetřením je kalcium přidáno tak, aby se natrium citrát neutralizoval. A tady jsme vlastně měli paradoxně falešnou normokoagulaci, když ve skutečnosti na základě hypokalcémie byla zhoršená. Když už jsem mluvil, zmínil jehovisty, ten problém, který s nima nastává, je, že samozřejmě není problém, pakliže krev odmítají, dohodne se s nima operatéry, anesteziolog, je sepsán většinou informovaný souhlas a pacient podstoupí operační zákrok. Ale tady nastává ten problém, že v okamžiku, kdy dojde k masivnímu krvácení, tak ten pacient není řešen a dále léčen tím týmem, který mu slíbil, že všechno dobře proběhne, ale přeložen na jiné oddělení, resuscitační oddělení, tudíž se o něj musí starat lékaři, kteří vlastně jsou do toho zataženi, řekněme, nevinně a neměli žádnou možnost se na to připravit. Takže tohle je problém, který se budeme v rámci patient blood management taky snažit řešit, protože v Čechách tohle to vlastně nijak řešeno nebylo. Nicméně ta zcela klíčová část celého tohoto systému je optimalizace červené krevní řady. O minimalizaci krevní ztráty té zlepšené toleranci pacienta už jsem mluvil a posledních několik slajdů bude právě se týkat té předoperační přípravy. Protože anémie z nedostatku železa je čtvrtá v současnosti nejčastější civilizační choroba lidstva, před ní už jsou jenom deprese a bolesti zad. A když se podíváme na srovnání střední a západní Evropy, tak vidíme, že u nás je ten počet anemických pacientů výrazně vyšší než v západní Evropě a přibližuje se spíš tak tomu rozvojovému světu a bude to asi důsledek naší neúplně zdravé životosprávy. Ale to nejdůležitější je, že existuje dneska už celá řada studií, které jasně ukazují, že anemický pacient, který vstoupí do operace, tak jeho výsledky, ať morbiditní, tak nebo mortalitní, jsou dramaticky horší než pacient, který přichází s normálním krevním obrazem. A jsou to jednotlivé studie, ale i samozřejmě dneska už metaanalýzy. A ty metaanalýzy ukazují to naprosto jednoznačně. Anémie je jeden ze zásadních negativních faktorů zhoršující mortalitu i morbiditu pacienta. My víme, že ta anémie nejenže prodlužuje délku hospitalizace, že zvyšuje rizika infekce, renálního poškození a samozřejmě daleko většího rizika podání transfuze, ale taky, že to zvyšuje náklady a naopak, pakliže budeme pacienty adekvátně připravovat a optimalizovat, takže ty náklady můžou být výrazně vyšší a ukázalo se v těch pokračujících studiích, že ten původní odhad dokonce poklesu ceny byl až někde na úrovni 40%. Ta předoperační optimalizace znamená, že bychom vlastně všichni pacienti, a posouvá se to dneska na hladinu hemoglobinu větší než 130 u mužů i u žen, v minulosti se tak jako zvažovalo, že u žen pouze 120, a že je to postaveno na to, že ty, co mají hemoglobin nižší, tak by měli mít zkontrolovaný hladinu železa, B12 kyseliny listové, že by měla být adekvátní substituce železa předoperačně a že samozřejmě v případě potřeby je i otázka podání intravenózního železa nebo i erytropoetinu. Měli bychom taky akceptovat, že tato příprava se dá udělat i u těch subakutních výkonů, to znamená výkon do 24 hodin, a že u těchto pacientů intravenózní podání železa přináší jednoznačný benefit a dokonce i podání železa v pooperačním období vede k tomu, že je potřeba podat nižší množství transfuzí. Na to, co namítnou většinou chirurgové, no jo, ale ta příprava trvá tak 6 týdnů u pacienta s nízkou hladinou hemoglobínu a to nám budou odcházet někam jinam. A když jsme o tom mluvili asi před 14 dny s Broňkem Stiborem z Rakouska, tak ten říkal, ale tady už je to trošku jinak. Tady v okamžiku, kdy jim je nabídnutá operace za 14 dní, tak se ptají, aha, a nešidíte nás jako nějak, uděláte nám odpovídající předoperační přípravu tak, aby všechno proběhlo tak, jak má. Takže je to jenom otázka i nějaké informovanosti pacientů o tom, co je důležité. A když se podíváme na erytropoetin, tak spojení erytropoetinu a železa je samozřejmě prokazatelně efektivní. A my jsme vždycky měli takový pocit, že podání erytropoetinu je tak drahý, že vlastně by se to vůbec v českých podmínkách nemělo dávat. Ale pokud vím, tak současná cena erytropoetinu té dávky je asi 1,5 tisíce korun, což znamená, že to je stejná cena jako zhruba jedné transfuzní jednotky, ale ten efekt je samozřejmě daleko vyšší a náklady ve skutečnosti nižší. A dokonce ta hladina fibrinogenu předoperační nebo i hladina fibrinogenu je jeden z těch parametrů, který určují riziko následního krvácení. Takže zdá se, že bychom měli kontrolovat nejen samozřejmě krvní obraz, což asi děláme u větší nebo u všech výkonů s rizikem krvácení, ale daleko více bychom se měli asi věnovat i hladině fibrinogenu u rizikových výkonů. To, co bych vlastně chtěl, aby jsme si odsaď odnesli, je, že bychom se měli daleko více zamýšlet na tom, v jakém stavu pacient do operace vstupuje, co pro něj můžeme udělat předoperačně a že cokoliv pro něj uděláme předoperačně, se nám velmi sečte a zvýhodní jeho v tom perioperačním průběhu. Tohle to je něco, co asi, nebo co bychom rádi na tom v následujících měsících jako společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny velmi intenzivně pracovali, protože je to jedna z mála možností, jak můžeme vlastně výsledky naší péče na operačních sálech výrazně zlepšit. Moc děkuju za pozornost.
Pane docente, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci a já tímto otevírám diskuzi. Ještě předtím, než rychle přepnu na platformu Slido, jo, prosím, ještě vás požádám o zrušení sdílení. Tak, děkuju mnohokrát. Než rychle přepnu na platformu Slido, zeptal bych se vás, protože toto fórum je plné, řekněme, mladých lékařů, kteří neúplně třeba znají tu historii té transfuzní medicíny. Kde má místo, nebo proč už v dnešní době se nehovoří o plné krvi? Proč se tato myšlenka opustila? A kdybyste mohl srovnat, jaká je vlastně ta koagulační kapacita plné krve a když třeba smícháme všechny ty krevní deriváty dohromady? Je tam nějaký mezi tím rozdíl?
To je velmi zajímavá otázka, protože ve skutečnosti ta myšlenka se naopak vrací. Plná krev se naposled používala v 50. letech v korejské válce a to bylo vlastně poslední, kde byla k dispozici, takže kdo je fanouškem seriálu MASH, tak ta transfuze, co kapala tam, tak vždycky byla plná krev. Následně došlo vlastně k jejímu rozdělení na ty tři základní části. Dneska se naopak plná krev má tendenci vracet, vrátila se opět v armádních podmínkách a i česká armáda, i díky Milošovi Bohoňkovi, vlastně jede cestou plné krve. Ta je navíc udělaná tak, že tomu ten systém se nazývá Walking Blood Bank, což znamená, že ta krevní transfuze je ten jeden z těch chodících vojáků nebo bojujících vojáků a je mu odebrána, když ta krev přímo v poli a v tu chvíli aplikována. Zdálo by se, že je to vlastně úplně ideální situace dávat plná krev, protože jestliže dáváme vlastně krev od více dárců, protože od někoho dáme erytrocity, od někoho dáme plazmu, eventuálně od dalšího trombocity, že vlastně ta imunologická nálož bude nižší, když to dáme od jednoho jediného dárce. Nicméně není to tak jednoznačný, protože jednak ten jeden dárce může být imunologicky problematický a my nejsme schopni to úplně poznat, takže vlastně ta imunitní zátěž může být daleko větší a proto i dneska třeba co se týče plazmy se začíná prosazovat směsná plazma, což znamená, že je to plazma, která je vlastně směs od tisíců dárců, tak aby ta imunologicky problematická byla naředěná. Ale druhá věc je, že ta úplně čerstvá krev má taky své nevýhody v tom, že v tom existují celá řada partikulí, která má negativní efekt a která tím skladováním vlastně zanikne. Takže jestli se to objeví někdy, řekněme, v té běžné civilní medicíně, není úplně v tuhle chvíli jasné, nicméně armáda a některé outdoorové, třeba norská záchranná služba letecká, pro nepřístupné oblasti jako plnou krev používá. Ale uvidíme, jaká bude budoucnost.
Já vám děkuji za odpověď a mezi tím nám do chatu přibylo plno dotazů. Já bych možná začal tou druhou a třetí. Vy jste zmiňoval, zatím začnu tím erytropoetinem, vy jste zmiňoval ten erytropoetin, kdy je vlastně nejvýhodnější jej podat před operací a může tuto indikaci, může tato indikace zaznít z úst anesteziologa?
Ta indikace samozřejmě zaznít může, dokonce by měla, protože tohle, my jsme měli vlastně přistoupit na to, že tu, a ta diskuze nicméně běží, kdo vlastně by měl být zodpovědný za tu předoperační přípravu pacienta. Jestli je to indikující lékař, to znamená operatér, nebo jestli je to praktik, který vlastně dělá nějaké to předoperační vyšetření, a nebo jestli je to anesteziolog, který se o něj bude starat na operačním sále. Já osobně si myslím, že tohle to je přesně role pro anesteziologie a anesteziologické ambulance, tak aby jsme na základě znalostí, lokálních znalostí, to znamená, kdo ho bude operovat a jaké u něj riziko, v jakých podmínkách, kdo se o něj bude následně starat, včetně výživy, protože samozřejmě třeba pooperační výživa z hlediska té novotvorby krevní řady je taky velmi důležitá. Takže tohle to je spíš, já vidím, jako prostor pro anesteziologickou ambulanci. Takže je to v rámci toho. Nicméně ten erytropoetin určitě není něco, co je na prvním místě. A na prvním místě je samozřejmě ta perorální suplementace železa, ale je pravda, že to trvá, ta úprava, zhruba těch 4 až 6 týdnů. A čím se ta doba zkracuje, tím samozřejmě je najednou přijdou ty, řekněme, invazivnější metody suplementace, to znamená intravenózní železo, a nebo i v podpoře erytropoetinu. Ten erytropoetin má ale evidentně smysl především v nějakých několika denní době před tím výkonem a musíme si být jistí, že vlastně ten pacient je schopen syntetizovat dostatečně rychle. Takže třeba u takových těch onkologických některých pacientů to nemusí být vlastně až tak efektivní.
Děkuju moc za odpověď a asi předpokládám, že s tím erytropoetinem je třeba vlastně podávat železo, B12, folát, aby ten pacient měl i ty ostatní faktory, které jsou zapotřebí k té syntéze. A tím se dostávám vlastně k té druhé otázce. Preparáty železa, jak už, ať už perorální nebo intravenózní, je v nich nějaký rozdíl? Jsou některé, které jsou, řekněme, lepší a nastartují tu hematopoezu časněji než jiné?
Samozřejmě rozdíl mezi perorálními a intravenózními preparáty, to je jasný, ta dostupnost intravenózního je daleko rychlejší a efektivnější, ale je rozdíl i mezi těmi intravenózními a to, co se ukazuje, a samozřejmě je ale taky mnohem dražší, tak je Ferinje, který jehož efektivita je daleko větší než těch ostatních preparátů. A jedna z těch věcí, kterou se teďka budeme snažit dohadovat v rámci společnosti s plátci, to znamená s pojišťovnami, je právě ze jakých kautel vlastně preferovat podání Fringeku, protože ten je efektivnější. A zase, když se podíváme do toho Rakouska, tak tam vlastně jiný intravenozní preparát kvůli vlastně té účinnosti se nepoužívá než ten Fringek.
A já se ještě u toho železa zastavím, co přetížení železem, protože organismus nemá úplně moc efektivních způsobů, jak se toho železa zbavovat, kdy hrozí, kdy z něho máme mít obavy.
Tak tohle asi je otázka na někoho jiného. Ta otázka je, jestli naší vlastně aplikací by k tomu mohlo dojít. A to si myslím, že by v zásadě nemělo, protože to základní vyšetření je hladina hemoglobínu. Pakliže hladina hemoglobínu je normální, vlastně další vyšetřování končí, protože v tu chvíli se dá předpokládat, že zásoba železa je dostatečná. V případě, že hladina hemoglobínu je nízká, tak bychom měli udělat si hladinu zásoby, takže to, tam je potom měření ferritinu. A vlastně na základě toho je potom otázka indikování železa. Samozřejmě, že u některých pacientů můžeme automaticky předpokládat, že ta zásoba bude nízká. Typicky jsou pacienti s chronickou krevní ztrátou, těhotné nebo pacienti s malnutricí. Takže tam asi můžeme zahájit tu léčbu okamžitě. Nicméně stejně přitom by měla být ta hladina ferritinu změřená, aby jsme věděli minimálně, kde se pohybujeme a jak velká bude muset být ta substituce.
Rozumím. Děkuji za odpověď. Teď bych zde vmezeřil otázku z ošetřovatelské péče. Tazatel se ptá na VAMP, uzavřený systém, zda má význam při odběrech krve. Předpokládám, že to stran rizika infekce a minimalizace krevní ztráty, třeba z arterky v intenzivní péči. Jaký na to máte názor?
Nevím přesně, co vám, ale předpokládám, že to je systém, že ten odběr vlastně tu odtaženou krev například z centrálního katetru po odběru následně vrátí do pacienta. Já si myslím, že tohle je jedna z cest pro intenzivní péči, protože když si vezmete, tak ta ztráta té krve je často opravdu veliká. Paradoxně největší nebo mnohonásobně větší je právě na to odtažení. Takže to jsou, my sice řekneme, no když jsme odebrali jenom 3-5 ml do zkumavky, no ale dalších 10 sestry odtáhnou tak, aby prostě ta krev nebyla kontaminována, ta, co bylo tím katetrem. Takže tohle to je velmi správná cesta a jestliže to na oddělení používáte, tak to děláte nepochybně velmi dobře a je to skvělý, že to používáte. Takže za mě určitě ano.
Další tazatel se ptá na Exacil a Dicinon, jestli mají své místo, předpokládám, v perioperačním období a možná i v rámci jakési hematologické přípravy pacienta a jakým způsobem je kombinovat.
Exacil, kyselina tranexamová je antifibrinolytikum, dicinon je hemostyptikum, každý má trošku jinou indikaci. Exacil má v tu chvíli, kdy můžeme očekávat fibrinolýzu, což znamená, dá se dát i preventivně, i jsem to zmiňoval, a vlastně data z těch studií ukázají, že to preventivní podání má svůj smysl. Ale řekněme, že Exacil budu dávat vždycky tam, kde si budu myslet, že dochází k fibrinolýze, nebo jinými slovy, kde prostě můžu očekávat, že v tom organismu je hypoperfúze orgánová a vzniká tam ta lokální acidóza, tak tam je určitě místo. Na druhou stranu i u masivního krvácení nebo velké krevní ztráty, která je jednorázová, ale vím, že je zastavená, že je to vyřešeno, tam ne vždycky musím si říct, že za musím podávat koagulační faktory a je i na zvážení někdy podání toho ty kyseliny tranexamový. No a co se týče dicinonu jako hemostyptika, pamatuju si spíš ze svého dřívější, že to byly obory, které to dávaly rutině u svých pacientů. Typický obor bylo ORL, kde to velmi často chtěli. A musím říct, že tohle to jako nemám úplně nastudováno, nicméně si umím představit, že ta zkušenost na posílení té lokální koagulace jako může být užitečná. Ale určitě to není otázka masivního krvácení, je to řekněme menšího krvácení v rámci operační rány u nějakých těch mikrovýkonů, tam asi výsledek pozitivní mít může. Ale upřímně řečeno, nejsem na tohle to úplně schopen odpovědět jako jednoznačně. Na Exacel ano, ale tam Dicinon, ale říkám, zkušenosti s tím operační obory určitě mají.
Já si vzpomínám, že vždycky ten Dicinon brali spíše jako takový jako kosmetický doplněk, když se nedalo úplně to nebo nebylo to krvácení nějak závažný, třeba i na zubním nebo na oralo, když to Exacel se dává skutečně, když už o něco jde, tak říkajíc, no. Já bych možná navázal na ty koagulační faktory, jak jste zmiňoval, a přesunul se k té poslední otázce. Pokud mám masivní krvácení během výkonu a podávám, použiju koagulační faktory, podám poté i plazmu, anebo je to buď jedno, anebo druhé?
Může se to samozřejmě kombinovat. Řekl bych za mě ten, nebo postup, který dělám je, já, že podám koagulační faktory a pak, když to nestačí a ta krevní ztráta pokračuje, tak pak je určitě na místě podat plazmy nebo plazmu. Takže určitě ta kombinace je vhodná a netroufnul bych si říct, že dokážeme každý stav zvládnout jenom podávání jednotlivých koagulačních faktorů, i kdyby jsme samozřejmě k fibrinogenu přidali protrombinový komplex, případně stabilizující faktor 13, tak přesto jsou určitě indikace u těch velkých krevních ztrát, kde plazma nepochybně má své místo. Na druhou stranu máme zkušenost docela dobrou s tím, že pak, když je včas při té náhlé krevní ztrátě, je to zaléčeno podáním primárně fibrinogenu, tak velmi často už další potom koagulační podporu dávat nemusíme. Ale je to samozřejmě na klinické situaci, ale z hlediska času první, po čem šáhnu, je fibrinogen a pak eventuálně jako po plazmě určitě v řadě případů taky.
Děkuji vám za odpověď. Ještě máme tady v chatu poslední dvě otázky. Já bych možná začal tou, proč se ustoupilo od autotransfuzí a proč se ustoupilo obecně od autotransfuzí. Nebo jestli máte takový pocit, že se ustoupilo.
Řekl bych, že se ukázalo, že to vlastně nemá až tolik pozitivního vůči potřebě transfuze, protože samozřejmě i ta v té autotransfuzi tím, že je skladována, tak se uvolňují cytokýny a vlastně ta odpověď toho organismu je relativně podobná jako po transfuzi. Druhý důvod je, že ty náklady na tu autotransfuzi jsou relativně vysoké ve srovnání s tím, jak transfuze je levná, takže to je, řekl bych, třetí důvod. A nebo druhý důvod, další je, že se ukázalo, že je někdy tendence tu autotransfuzi pacientům vrátit, i když v tu chvíli vlastně by nebo ji nepotřebují, což zase má ty negativní efekty stejně ta transfuze. A řekl bych, že primárně ten důvod je poměrně nebo relativně vysoká cena autotransfuze a nízká cena transfuze. Takže to asi bych já viděl jako ten hlavní důvod. Něco jiného je hemodiluce, kterou stále některá pracoviště používají a která nepochybně svůj smysl má a je efektivní.
No, uzavřel bych tu diskuzi otázkou na PBM v pediatrické medicíně. Jestli jsou tam nějaké zásadní odlišnosti od té dospělácké, nebo se řídí stejnými principy?
Tak tady rovnou řeknu, že na toto odpovědět neumím, nejsem nějak v kontaktu s dětskou anestézií, takže osobně si myslím, že ty principy budou stejné, ale tohle asi je otázka, nevím, jestli je připojený Petr Štourač nebo někdo, kdo dělá dětskou anestézii, na tohle to odpovědět neumím. Ale upřímně řečeno, když jsem se tak zabýval tím patient blood managementem, jak se to dělá, kde po světě, tak si neuvědomuji, že bych tam jako narážel na část, která by se věnovala teda dětské problematice. Takže neumím na to odpovědět, bohužel.
Je možné, že se podle mého názoru ukáže také ve většině oblastí, že to, co se hodí v té dospělácké medicíně, nakonec funguje i v té dětské. Ale to je samozřejmě poněkud kacířské vyslovovat. Pane docente, já vám moc děkuju za velmi bohatou diskuzi a chtěl bych jim moc poděkovat všem, kteří otázky psali do chatu a kteří s náma vydrželi až do konce. A využil bych toho, že kromě pozvání na registraci na konferenci akutně.cz, taky nezapomínejte, že za 2 týdny budeme mít další akutní středu, tentokrát na infuzi v perioperačním období, obecně tekutiny v perioperačním období, a zhostil se toho pan doktor Astapenko z Hradce Králové. Takže je na co se těšit a určitě sledujte náš Facebook a naši stránku akutně.cz. Pane docente, děkuju vám a loučím se s vámi všemi a za 14 dní nashledanou.
Já ještě jednou moc děkuju za pozvání a přeju všem hezký večer.